Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 19. maj, ovo su najvažniji naslovi dana. Opipljivije rezultati Crne Gore u oblasti vladavine prava rezultirat će brzim napretkom u evropskim integracijama, saopštio u Briselu premijer Dritan Abazović. Gotova polovina crnogorskih građana smatra da mediji rade u interesu političkih struktura, pokazalo istraživanje Digitalnog forenzičkog centra. U saobraćajnoj nesreći u Austriji, u kojoj je učestvovao i autobus kosovskih registarskih oznaka, povrijeđeno 20 osoba. Poglavari Srpske i Makedonske pravoslavne crkve služili liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu. Rusija tvrdi da se preko 1700 ukrajinskih boraca predalo u Mariupolju. U emisiji govorimo o inicijativi Otvoreni Balkan, koja osim političkih ima niz praktičnih pitanja i problema. Jedan od njih je bezbjednost hrane. Vesna Daković, nekadašnja direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
To nešto što potpuno odskače u odnosu na standarde u kontekstu granične inspekcijske kontrole i potpuno je, kažem, s aspekta bezbjednosti, bilja koje se unosi u zemlju može da ima neke pogubne posljedice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opipljivi rezultati koje će Crna Gora postići u oblasti vladavine prava rezultirat će brzim napretkom na putu evropskih integracija, smatra premijer Dritan Abazović. Abazović i ministarka evropskih poslova Jovana Marović nastavili su posjetu evropskim institucijama u Briselu sastankom sa kopredsjedavajućim parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom. Bilčik je, kako se navodi u saopštenju, naznačio da Evropski parlament želi puno pozitivnih vijesti iz regiona, a da je proevropska vlada u Crnoj Gori prilog tome. Više od polovine crnogorskih građana, 52%, smatra da crnogorski mediji imaju političke afilijacije, a čak 48% ispitanika da mediji rade u interesu političkih struktura, pokazalo istraživanje Digitalnog forenzičkog centra u upotrebi medija i medijskoj pismenosti. Istraživanje je ukazalo da je više od 3/4 građana barem jednom uočilo lažne vijesti u crnogorskim medijima, što govori da je u odnosu na 2021. godinu porastao broj građana koji svakodnevno ili često primjećuju lažne vijesti. Istraživanje je urađeno od 30. marta do 15. aprila na uzorku od 1022 punoljetnih građana. Poglavari Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Porfirije i Makedonske pravoslavne crkve Arhijepiskop Ohridski i Makedonski Stefan služili su liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu. Zajedničko bogosluženje trebalo bi da označi prevazilaženje raskola do kojeg je došlo prije pola vijeka, kada je Makedonska pravoslavna crkva izašla iz okrilja SPC-a, gdje je imala status autonomije, želeći potpunu samostalnost, autokefalnost. Ministar prosvjete Srbije Branko Ružić kazao je da je policija utvrdila da su sve dojave o bombama u školama bile lažne i da će svi učenici od danas nastavu pohađati neposredno, prenosi Beta. U Srbiji je naime 18. maja upućeno više dojava o navodno postavljenim bombama u objektima u Beogradu, Novom Sadu, u Vojvodini i Nišu na jugu Srbije. Dojave su pristigle elektronskom poštom na adrese bolnica, škola, aerodroma, tržnih centara, zoološkog vrta, mostova, kao i za letove kompanije Air Srbija za Rusiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se 771 ukrajinski borac učeličani Azov stalo u Mariupolju, posljednjem uporištu Ukrajine u opkoljenom južnom lučkom gradu, predao u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj od 16. maja porastao na 1730, kada je Crveni krst počeo da ih registruje. Ministarstvo je saopštilo da je 80 onih koji su se predali povrijeđeno. Svi oni su navodno prebačeni na teritoriju u istočnoj Ukrajini koju kontrolišu separatisti koje podržava Rusija. No nije bilo nezavisne potvrde ove brojke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je upotreba ruskog laserskog oružja u invaziji na njegovu zemlju znak njenog neuspjeha. Zelenski je to rekao nakon tvrdnje ruskog zvaničnika da je tehnologija sposobna da obara dronove široko raspoređena na bojnom polju, prenosi BBC. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je u svom dnevnom obavještajnom biltenu da su vlasti u Kremlju otpustile nekoliko visokih oficira zbog neuspjeha na bojnom polju u Ukrajini. Među njima je, kako navode, general potpukovnik Sergej Kisel, koji je suspendovan zbog neuspjeha da zauzme Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada se u crnogorskoj javnosti govori o inicijativi Otvoreni Balkan, uglavnom se priča o političkim razlozima za i protiv te inicijative. Ipak Otvoreni Balkan ima niz praktičnih pitanja i problema. Jedan od njih je bezbjednost hrane. Aneta Durović je o tome razgovarala sa Vesnom Daković, nekadašnjom direktoricom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
Gospođo Daković, Zakon o potvrđivanju sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, koji su donijela Albanija i Srbija, predviđa da granični veterinarski i fitosanitarni inspektori ne pregledaju životinje, hranu životinskog porijekla i biljke na granici. Zašto je ovo opasno?
Prema evropskoj legislativi i prema pravilima u cijelom svijetu koja se odnose na politiku veterinarsku i fitosanitarnu i politiku bezbjednosti hrane, postoje granični veterinarski i fitosanitarni inspektor. Iz prostog razloga, odnosno logika koja stoji iza toga, jeste to da ti inspektori u stvari sprečavaju da se u državi u kojoj se uvoze životinje, odnosno biljke ili hrana, prenesu bolesti koje se mogu prenositi životinjama ili biljem. Znači, to je osnov toga zbog čega ti inspektori su granični inspektori. Naravno, oni imaju i unutrašnju kontrolu, isti ti inspektori, ali je njihov posao drugačiji. Znači, oni kontrolišu ono što se nalazi u zemlji, odnosno ono što se proizvodi u zemlji, bilo da su to biljke ili životinje. Tako da je to nešto što potpuno odskače u odnosu na standarde, u kontekstu granične inspekcijske kontrole i potpuno je, kažem, s aspekta bezbijednosti, bilja koje se unosi u zemlju može da ima neke pogubne posledice.
Sa čime ste se vi suočavali u dosadašnjem radu, sa kakvim nepravilnostima kada je hrana u pitanju?
Prilikom uvoza mi, naši inspektori, kontrolišu životinje, bilje, hranu životinskog i biljnog porijekla i vrlo se, evo neću reći često, ali dešavalo se prosto da iz zemalja okruženja vraćamo pošiljke hrane. Ja sam rekla da dominantno se radilo o pošiljkama voća i povrća iz prostog razloga što su se dešavale povećani sadržaj ostataka pesticida u tom voću i povrću, što je negdje i logično iz prostog razloga što fitosanitarna politika i politika bezbjednosti hrane u Crnoj Gori je potpuno usaglašena sa EU pravilima i zato što je Crna Gora pregovaračko poglavlje 12 otvorila 2016. godine, legislativu prenijela do 2018. znači u potpunoj primjeni, dok druge zemlje regiona apsolutno nisu ni otvorile pregovaračko poglavlje. Upravo iz tog razloga se dešavalo najčešće da smo vraćali hranu, odnosno voće i povrće, odnosno zabranjivali stavljanje na tržište zbog pretjeranog ili povećanog ili nedozvoljenog sadržaja pesticida u tom voću i povrću. Naravno, bilo je tu i drugih nepravilnosti zbog kojih je vraćano, kao što su, na primjer, mikrobiološki kriterijumi ili nešto tome slično, ali dominantno zabranjivanje stavljanja na tržište se baš odnosilo na pesticide u voću i povrću.
A kada je meso u pitanju, na primjer, sa čim se susretali?
Pa kada je meso u pitanju, onda su najčešće ti neki mikrobiološki kriteriji, mada moram da vam kažem da što se tiče mesa su stvari mnogo ujednačenije, mnogo je bolje usaglašena legislativa jer postoje standardi za hranu životinskog porijekla generalno, znači za meso, mlijeko, mliječne proizvode itd., koja je mnogo, da kažem, strožija i više se primjenjuje u odnosu na hranu koja nije životinskog porijekla.
Koje konkretno je nepravilnosti sadržala hrana koja je vraćana u zemlju porijekla?
Uglavnom, kažem, bili su u pitanju mikrobiološki kriterijumi, nekada pojava salmonele koja je od uticaja na ljudsko zdravlje. Vrlo često sa mesom su se dešavali problemi u označavanju, znači problemi sa kvalitetom koji je dio bezbjednosti, ali nije opasnost po zdravlje ljudi kao što je bezbjednost. Naprimjer, u zemljama nekim iz regiona, posle bolesti afričke svinje, mi naredbom zabranjujemo uvoz iz tih zemalja životinja koje su iz tih zemalja tih vrsta životinja za koje je zabranjen uvoz. Ako pričamo o afričkoj kugi svinja, znači to se odnosi na svinje. Veterinarski inspektor na granici naravno to kontroliše. Eto, to je negdje ta opasnost.
A kako bi se djelovalo u slučaju Otvorenog Balkana? Kome bi se prijavljivale nepravilnosti?
Potpuno nejasno i u kontekstu toga, ako bi se desio neki problem, razumijete, na primjer, ako bi sad ušla u zemlju životinja koja je zaražena zbog toga što smo otvorili granice i kome se žalimo? Mislim, uopšte ne razumijem koncept. Vi imate sada trgovinski sporazum CEFTA koji ima svoj sekretarijat u Briselu. Vi kad imate neki problem u trgovini unutar CEFTA zemalja, vi se obratite sekretarijatu. Sekretarijat nađe način da se razgovara o tome, da se problem potencijalno riješi ili ne riješi, nije ni važno, ali je poenta u tome da ima ko da rješava te probleme. Ovdje zaista taj koncept nije do kraja jasan.
Bila je to nekadašnja direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Na autoputu kod mjesta Eugendorf u Austriji dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao autobus kosovskih registarskih oznaka. Oko 20 osoba je povrijeđeno, javila je austrijska novinska agencija. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova potvrdilo je da u nesreći niko nije poginuo. O tome Jovana Krstić.
Nesreća se dogodila na autoputu oko 3 sata ujutru, kada je autobus sa oko 25 putnika najverovatnije udario u betonski graničnik. Uzroci te nesreće za sada nisu poznati, rekao je portparol austrijske policije Hans Wolfgruber. Crveni krst i vatrogasne ekipe odmah su izašle na lice mesta. 3 osobe teško, a 16 lakše povrijeđeno, rekla je za austrijsku novinsku agenciju portparolka Crvenog krsta Roberta Tanner. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova saopštilo je da je u bolnici u Salzburgu jedna osoba i zadržana na lečenju. Portparol austrijske policije kaže da je autobus saobraćao na relaciji Kosovo-Nemačka do grada Hanovera. Na osnovu fotografija koje su objavili austrijski mediji, autobus je kompanije Armen Tours. Na pozive Radija Slobodna Evropa iz te kompanije za sada niko nije odgovorio. Mesto nesreće je zatvoreno za saobraćaj, a autobus je i dalje tamo. Ambasador Kosova u Beču, Ljulj Zimplana, obišao je mesto gde se nesreća dogodila, te ponudio podršku povređenima i njihovim porodicama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se juče u Prištini, gdje je dočekano s najviše državne počasti, sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, nakon čega je na konferenciji za novinare naveo da Podgorica podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope, kao i politički dijalog Kosova i Srbije za pronalaženje rješenja o normalizaciji odnosa. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani rekao da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropi i da je vrijeme da se prestane sa kolebanjem oko perspektive politike proširenja. U tom kontekstu je naveo da Kosovo i Crna Gora dele jednake evropske i euroatlantske vrijednosti i da streme ka istim strateškim ciljevima, te da Podgorica podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope. Kosovo je 12. maja podnelo zahtjev za članstvo u Savjet Evrope, čije je u Strasburu, a za prijem neke zemlje u ovu međunarodnu organizaciju za ljudska prava je potrebna dvotrećinska većina glasova. Đukanović je ocenio i da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije moguća posredstvom političkog dijaloga, te dodao da zvanična Podgorica podržava i nastavak razgovora u okviru tog procesa.
Vjerujemo da je veoma važno da se bude istrajan u tom političkom procesu, jer to nije samo pitanje koje se tiče Kosova i Srbije, to je pitanje koje se tiče stabilnosti regiona i zbog toga kao susjed i Kosova i Srbije pokazujemo visoku zainteresovanost da se taj dijalog nastavi i da u doglednoj budućnosti rezultira jednim održivim sporazumom.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani od predsjednika Crne Gore zatražila i podršku oko učlanjenja u druge međunarodne organizacije, ponavljajući stav Kosova da što pre želi da bude članica NATO-a.
Da se čedini merancita većant si domos na situatan aktualja ta sigurisna Evropa.
Kao što znate, od posebnog značaja je u aktualnoj bezbedonosnoj situaciji u Evropi, posebno za Kosovo, NATO partnerstvo za mir kao prvi korak ka članstvu u NATO, rekla je Osmani. Kosovo traži hitan prijem u NATO od kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. februara. Osmani je napomenula i da se sa svojim crnogorskim kolegom sastala u jednom teškom trenutku usled rata u Ukrajini, te podvukla da se zemlje regiona moraju suprotstaviti agresiji Rusije nad Ukrajinom, ali i satelitima Moskve, koji nastoje da destabilizuju Balkan. Kosovska predsjednica u svojim izjavama Srbiju često upoređuje sa satelitom Rusije. Đukanović se na Kosovu sastao i sa predsjednikom Skupštine Gljaukom Konjuvcom. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti boravi van zemlje i zbog toga nije bio u prilici da se sastane sa predsjednikom Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mesta stradanja u Drugom svetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda, gde smo u novoj epizodi podcasta Zip, Zaviri ispod površine, proveravali kako se čuva antifašističko nasleđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem pamet.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. Pa to je čisto politički konstrukt, to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta Zip za vir ispod površine potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
6 mjeseci prošlo je od smrti bivšeg muftije i političara Muamera Zukorlića iz Novog Pazara. Zukorlić je 23 godine bio na čelu islamske zajednice u Srbiji. Osnovao je univerzitet, fakultet za islamske studije, medresu, obdaništa i više udruženja. Slušamo Amelu Bajerović.
Koju dodatno podgrejavaju priče da je došlo do određenog zahlađenja odnosa između njegovog najstarijeg sina Usame, koji ga je nasledio na čelu Stranke pravde i pomirenja, i druge supruge Elme Elfi Zukorlić, koja je od septembra prošle godine pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Novopazarski novinar Nikola Kočević smatra da porodica, ali i sve institucije koje je Zukorlić osnovao ili afirmisao, nakon njegove smrti prolaze kroz teške dane.
Kako je bio neprikosnoveni autoritet i lider u svima njima, jasno je bilo da će njegov izostanak biti teško nadoknaditi, ali da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Nedavno je urađena obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka zbog sumnji porodice da on nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan, a nakon toga je sahranjen u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Mevlu Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovaj način ispravljena nepravda prema Zukorliću, koji je odmah nakon smrti bio sahranjen na malom groblju u rodnom selu Orlje u opštini Tutin.
U islamskoj zajednici se ništa nije posebno promijenilo, osim što smo nastavili još čvršće utabanim stazama da koračamo, i nikada islamska zajednica nije bila stabilnija nego ovoga puta.
Dudić smatra da se Zukorlićeva smrt najviše osjeća na Internacionalnom univerzitetu, koji ima status zadužbine, a čiji je osnivač islamska zajednica.
No, stav naš islamske zajednice je da se mi ne želimo miješati unutrašnje stvari stvari rada univerziteta, jer ima zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i organi.
Međutim, visoki funkcioner i narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović tvrdi da nije smenjen niko od funkcionera partije, a da je odluka o raspuštanju odbora u Novom Pazaru i Prijepolju samo korak kakav preduzimaju sve političke partije nakon analize rada organa i njihovog unapređenja.
Niko nije sklonjen iz političke partije, niko nije smijenjen, već je data mogućnost svima koji su članovi stranke i da kroz organe budu ponovo birani ili da biramo neke nove ljude.
Zukorlić je iznenada preminuo u 51. godini 6. novembra prošle godine, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Njegov sin Usame je pre mjesec dana rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je bivši muftija otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, a u sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića, koji je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ni više od godinu od požara nije obnovljena zgrada u Zenici, poznata kao papirna, čiji stanari već mjesecima plaćaju iznajmljene stanove. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i trebalo bi da uživa posebnu zaštitu države. Šteta od požara je procijenjena na više od 100.000 eura, a s obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami početi radove. Priča Marije Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s desetak stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači po 1000 maraka. Tu sam ja obložila zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna. Ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže. O svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu. Jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niži stratovi i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima
financijskim već duže vremena, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli obezbijediti adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada Papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra ustanuju, čekajući se ne mogu čekati, jer tako požar je zgrade ostao iz krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova istraga Pentagona utvrdila je da američke trupe nisu prekršile ratno pravo, niti su namjerno izazvale civilne žrtve u vazdušnom napadu u Siriji 2019. u kojem su poginule desetine ljudi, uključujući žene i djecu. Međutim, utvrđeno je da je vojska napravila proceduralne greške posle napada u prijavljivanju broja stradalih, pišu svjetski mediji. Posle završetka istrage o incidentu koji se desio tokom američke vojne akcije protiv boraca ISIL-a u Baghusu u Siriji 2019. kada su ubijena 4 civila, a 15 ih je ranjeno, Pentagon je saopštio da nikoga ne smatra odgovornim i da vazdušni napad nije prekršio zakone ratovanja ili pravila borbe, ističe CNN. Istraga je utvrdila da postoje problemi koji su doveli do brojnih kašnjenja u prijavljivanju mogućnosti civilnih žrtava, uključujući propuštene rokove i nepotpune informacije koje su onemogućavale potpune procene. Nalazi vojne istrage odbacuju optužbe da su komandanti prikrivali ubijanje civila u Siriji, rekli su zvaničnici 17. maja, iako je ministar odbrane Lloyd Austin upozorio da nedostatak transparentnosti u takvim slučajevima rizikuje narušavanje povjerenja javnosti, da će Pentagon moći da prihvati odgovornost za fatalne greške, navodi Washington Post. Portparol Pentagona Rob Lodevik rekao je da je u napadima zabeleženo 56 ubijenih ljudi, uključujući 51 muškarca i jedno dete, koji su se smatrali neprijateljskim borcima. Ubijena žena i troje dece identifikovani su kao civili. U napadima su ranjena dva muškarca, identifikovana kao neprijateljski borci, 11 žena civila i 4 dece, rekao je Lodevik. Viši istražni oficir Michael Garrett, koji je rukovodio istragom, zaključio je da je odluka o napadu na borce takozvane Islamske države bila neophodna za odbranu snaga koje su bile u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Slučaj u Baghuzu, zajedno sa sličnim neuspjesima na drugim ratištima, podstakao je, kako ističe Washington Post, kritike da Pentagon ili nije voljan ili sposoban da komandante smatra odgovornima kada američke snage greškom ubijaju civile. Napad u blizini Baghuza bio je jedan od najvećih incidenata sa civilnim žrtvama u višegodišnjem ratu protiv Islamske države, ali američka vojska to nikada nije javno priznala, piše New York Times, ističući da je istraga Pentagona usledila nakon istraživanja tog lista koji je ukazao da su zvaničnici pokušavali da sakriju desetine civilnih žrtava. Napad na Baghuz bio je deo serije prošlogodišnjih istraga New York Timesa o vazdušnim napadima u kojima su ubijeni civili, navodi list, ukazujući da je kamp Islamske države, koji je napadnut, uključivao žene, decu, zarobljenike i niz ranjenih muškaraca, koji više nisu bili u borbi i prema zakonu o oružanom sukobu nisu bili legalne mete. U intervjuima za njujorški list, piloti, obaveštajci i članovi tajne udarne ćelije koja je vodila veći deo vazdušnih udara u Siriji, rekli su da je napad na Baghuz deo uznemirujućeg obrasca. Rupe u propisima omogućavale su trupama specijalnih operacija da ubrzaju vazdušne napade na neprijatelje, ali je sve veći broj civila stradao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Opipljivije rezultati Crne Gore u oblasti vladavine prava rezultirat će brzim napretkom u evropskim integracijama, saopštio u Briselu premijer Dritan Abazović. Gotova polovina crnogorskih građana smatra da mediji rade u interesu političkih struktura, pokazalo istraživanje Digitalnog forenzičkog centra. U saobraćajnoj nesreći u Austriji, u kojoj je učestvovao i autobus kosovskih registarskih oznaka, povrijeđeno 20 osoba. Poglavari Srpske i Makedonske pravoslavne crkve služili liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu. Rusija tvrdi da se preko 1700 ukrajinskih boraca predalo u Mariupolju. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.